Dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás u podcastu Hej Slované, který vám chce dát nahlédnout do života slovanských států a národů. Budeme vám vysvětlovat, co se tam zrovna kde děje, poučíme vás o tamnější historii a nabídneme vám, aspoň někdy, cestovatelské typy na výlety a dovolené.
A taky se podíváme na to, jak je to s tou českou láskou ke Slovanům. Třeba zjistíme, že to nakonec nebude tak žhavý, jak si myslíme.
Vysíláme na první podcastové rozhlasové stanici v Česku, na rádiu Prostor, a průvodci jsme snad povolaní, doufám.
Doufám i já. My jsme dva bráchové, co se shodou náhod už nějakou dobu věnují slovanskému zahraničí. Jeden ty skrze Lužici západnímu, druhý já skrze Balkán jižnímu. Možná tak není náhoda, že se jmenujeme jako druhé největší srbské město, které je považováno za jednu z křižovatek národů a kultur. Já jsem Jakub Novosad, srbista a zakladatel projektu Balkán Crossover.
No a já jsem Lukáš Novosad, jsem sorabista a předseda společnosti Přátel Lužice. Brašule, o čem si dneska budeme povídat?
Já bych první díl využil k tomu, že se trochu blíž představíme, ať posluchači vědí, co jsme zač. Co ty na to?
A proč vůbec vlastně chceme dělat tenhle ten podcast?
A chceme ho dělat? No,
tak já doufám, že jo, tak proto jsme začali. Proč vlastně Hej Slované? A co tím podcastem sledujeme? Já za sebe musím říct, že mám často dojem, jakožto člověk, který se těm Slovanům profesně nějakým způsobem věnuje dlouho, už desítky let, že Češi se tak rádi jako oddávají tomu všeslovanskému nebo tomu přesvědčení, že Slovani jsou nějaký monolit, který spolu díky tomu nebo kvůli tomu, že má blízké jazyky, takže si ve všem rozumí. A chtěl bych tady využít tebe i sebe k tomu, abychom lidem dokázali zaprvé to, že o Slovanech jako Češi toho víme málo a že to není pravda.
Není to pravda, ale zároveň si myslím, že Češi nejsou jediní, co se k tomu nějakým způsobem vztahují. Jakože to je tak nějak všeobecný rys všech těch Slovanů. Je to otázka, uvidíme, třeba se nám podaří nějakým způsobem zodpovědět, ale hlavně přiblížit to, co máme rádi a to, čemu se věnujeme. Mně to tady taky chybí, takže kvituju tu možnost nějakým způsobem veřejně vstoupit do veřejného prostoru a mluvit o tom, co mám rád, co je mi blízký, proč vlastně se věnuju Balkánu, já konkrétně, a třeba to někoho zaujme, osloví a rozšíří mu obzory.
No to zaujme, to osloví. Ještě zůstanu toho názvu, co Hej Slované, když jsem tě lákal na tento podcast, tak mě napadlo Hej Slované, protože to vlastně je píseň, která by to panslovanství měla odrážet, ale předpokládám, že ji neznáš vlastně.
Já ji neznám, neznám její text. Vím, že je to hymna jako slovanská a myslím si, že ji nezná skoro nikdo.
Víš, že to byla původně hymna slovenská? Původně se to jmenovalo Hej Slováci.
Aha.
To už to je zajímavý. A je to píseň z roku 1834, ale pak to byla taky hymna slovenského štátu, socialistické Jugoslávie, srbsko-černohorské Jugoslávie, hymna všeslovanského hnutí. Takže ta píseň má dlouhý život a nese v sobě to poselství toho všeslovanství. Ostatně, já jsem ti tady vypsal text, tak přečti ten text, já ho budu potom problematizovat.
Já to mám přečíst.
Přečti ten text.
Dobře, tak jo, tak já to přečtu.
Je to konec konců hymna Jugoslávie, takže to musíš ty.
Já tu hymnu jako znám, ale nevěděl jsem, že má tak silný kořeny. A už vůbec ne, že na Slovensku, to je teda zajímavý. Přečtu to, protože zpívat neumím, jo. Takže, hej Slované, ještě naše slovanská řeč žije, pokud naše věrné srdce pro náš národ bije. Žije duch slovanský, bude žít na věky. Hrom a peklo marné vaše proti nám jsou vzteky. Bach je s námi, kdo proti nám, toho Perun smete.
Díky. Tak vidíš, tak jednak si myslím, že nikdo už ani nezná pořádně Peruna, slovanského boha. A zároveň si všimni, že tam je naše slovanská řeč žije. A pro náš národ bije. Ten text odráží to, že o čem jsme mluvili na začátku, že vlastně lidi jsou přesvědčeni už dávno tomu, už staletí tomu, že Slovani jsou nějak spřízněni, že tam je něco společného, že jsme všichni dohromady. A to není prostě pravda, protože i na jednotlivých národech, těch dneska existujících, si doložíme, že i jazykově je to problematičtější, že nemůžeme ty slovanské řeči vnímat jako dialekt nějaké panslovanštiny nebo praslovanštiny, že to prostě už je tak daleko od sebe a tak vydělené a ty dějiny tak různé a vstupuje do toho náboženství a vliv na jedné straně Německa na západu, na východě Turecka, že to prostě není jednolitá věc.
A tak já si to představuju tak, že to byla nějaká idea, která vlastně spojovala tyhle ty malý národy v bitvě o nějakou svoji vlastní identitu. Takže oni se k tomu vztáhli kor jako v té druhé půlce, respektive tam kolem té druhé půlky 19. století. Takže to v tu dobu to asi dávalo smysl. V tu dobu všichni nějakým způsobem se začínali nějak identifikovat, vymezovat, ať už vůči Rakousku, Uhersku, nebo prostě nebo vůči jako Turkům a dávalo smysl, že prostě se nějakým způsobem podporují konec konců ty vývoj těch jazyků se navzájem jako ovlivňoval. Že jo?
To je strašně zajímavé, že jsi říkal malé národy, což vlastně my začínáme v době, kdy zuří válka mezi dvěma největšími slovanskými národy, mezi Rusy a Ukrajinci, byť teda samozřejmě vyprovokovaná jednou stranou. A velkým národem jsou ještě Poláci, těch jsou taky desítky milionů. A pak máš asi pravdu, pak už nikdo velký není. My máme 10, Srbové mají 6.
6-7.
6-7, Bělorusové teď z hlavy nevím. Ale je to tak, že vlastně patříme k těm průměrným, středním až malým národům. To je asi pravda. A to je dobré si předeslat, že z toho pramení spousta paradoxů a spousta bolístek, o kterých taky budeme postupně mluvit.
Já doufám, že jo, že se k tomu dostaneme a že mě třeba taky překvapíš nějakou informací, kromě tady teda té hymny. Co tam pro mě máš?
No tak asi bychom měli, slíbili jsme, že začneme vlastním nějakým představením a představením naší cesty ke slovanství nebo ke slovanským národům, ke slovanství asi ne. Tak chceš začít ty nebo začnu já?
Asi začni ty.
Dobře.
Ty jsi začal dřív.
Tak jsem starší.
Mluvil jsi tady o několika desítkách let, což mě teda jako zarazilo.
No tak přes 20 let, čtvrt století, tak to už je dlouho.
To už je takhle dlouho, jo. No jsi takový kmet.
Je to tak.
Tak
ale
povídej,
u mě to začalo na vysoké škole. U tebe dřív vlastně na střední, k tomu se dostaneme. Ale u mě to začalo na vysoké škole, já jsem studoval bohemistiku. A měli jsme tam profesora Alexandra Sticha, což by byla legenda českého jazyka a české literatury. A ten nás nabádal, že češtinář kromě češtiny, která má jako obor tu nevýhodu, že její centrum je tady, to znamená světové centrum je tady, to znamená, že není potřeba nikam výjíždět do zahraničí a zocelovat se. Takže češtinář by měl přirozeně umět německy, latinsky a slovensky, jako aspoň pasivně, a pak rozumět nějakému dalšímu slovanskému jazyku. A zároveň jiní kantoři na bohemistice v Praze říkali, že jsou bohemisti právě přirozeně líní, protože nikam jezdit nechtějí, nechtějí se zocelovat, nechtějí poznávat jiné kultury, právě protože to centrum jejich studia je tady. A to jsem poznal na svých spolužácích, jsem to viděl, protože my jsme třeba, představ si, měli slovenskou literaturu jako povinný předmět a všem dělalo hrozné potíže číst ty knížky slovensky. Scháněli je v českých překladech a vyhýbali se slovenštině jak čert kříži.
Už jako v té době, jo, před těma 25 lety. Jo.
No tak byli jsme děcka odrostlá ještě v 80. letech, takže ten můj ročník takže jsme ještě normálně vyrůstali 10 let v Československu a byli jsme zvyklí na dvojazyčnost přirozeně, aspoň já si to pamatuju z dětství, ale číst to nikdo nechtěl.
No právě proto mě to překvapuje. No a to možná podtrhuje tu lenost. Jo, jakože, že bohemisky, já nevím, já zase nemám rád přílišný paušalizace, jo, ale jestli byli prostě líní cestovat, tak asi byli líní i číst v jiném jazyce.
No tak to mi pak řekneš ty, jak to bylo na slavistice, ale číst v jiném jazyce, no tak ale to byla slovenština. My jsme přirozeně dvojazyční a do nějakých generací, ale pasivně, což taky jako je unikát, že prostě máme tu slovenštinu, že ji rozumíme, a jsme zvyklí poslouchat a nejsme zvyklí vídat okem a číst jí. A to já jsem právě zjistil, že na to se pokoušet mluvit. A mě mluvení, já jsem se naučil mluvit slovensky, jde mi to úplně v pohodě, Slováci absolutně nepoznají, že jsem Čech, to je velká pochvala, no, vždycky tak se dohadujou, z kterého jsem města.
No tak něco řekni teď, ukaž to.
Tak můžeme se porozprávat po slovensky, kdyby si chcel, ale ty mi neodpovedáš potom, tak to by asi nebylo dobré.
Já jsem taky mladší generace, mě už to jenom štrejchlo.
Já teraz budem pokračovat zase po česky. Hej. Tak tu slovenštinu jsem se nějak osvojil a číst mi nedělalo problém. A když jsem se pak rozhodoval, kam teda vjet, kam se zocelit, tak kam může Slovan jet? No do Německa, takže jsem měl do Německa. A co jako bohemista dělat v Německu? Tak jsem šel samozřejmě na němčinu pro cizince, šel jsem na podívat se na to, jak se dělá česká literatura v Německu, to mě zajímalo. No a pak tam, já jsem jel do Lipska a tam byla katedra lužické srbštiny. Tak jsem věděl, že je jediná na světě tam, tak jsem se tam šel podívat. No a už mi to zůstalo, už jsem tomu propadl, německy jsem se nenaučil, naučil jsem se lužickou srbštinu, vymírající jazyk. Díky tomu, že to je jako vlastně obskurní znalost, tak mi to přineslo do života spoustu zajímavých situací, které bych asi jinak nezažil. A jsem za to rozhodnutí vlastně vděčný. Je to jeden z paradoxů mýho života, že jsem jel do Německa a propadl jsem slovanskému světu.
No vidíš, a tady máme první pojítko. Já jsem tam totiž přijel za tebou, jestli si správně pamatuju. Taky s ambicí učit se německy, to jsem byl na střední. Nevěděl jsem moc, co se sebou a němčinu jsem teda studoval na Gimplu docela dlouho a intenzivně, stejně jako angličtinu a jel jsem tam svědomím, že...
Gottmanovou na Gimplu, že jo, já taky.
To už jako jména po mně nechtějí. Nicméně, myslel jsem si, že mi jazyky nějakým způsobem, respektive, že mi jazyky vůbec nejdou, že jsem na to tele. Ale chtěl jsem to prolomit a jel jsem teda za tebou tam na návštěvu, což bylo takový jako legendární samozřejmě v mnoha ohledech.
Všechno tady říkat nebudem, to nemůžem ani.
Nicméně...
Ještě máma by nás zanala dneska.
No, možná i táta. Nicméně, jel jsem tam jako se zlepšit v němčině, ale paradoxně jsem trávil nejvíc času s Čechy a Slováky.
Tam byla silná komunita, která spolu fungovala, ale zjistil jsem, že to není výjimka, že takhle to měli na Erasmu Češi běžně.
A, no, tak logicky. A pak se tam objevil jeden Srb z jihu Srbska, z Lebane, polyglot.
On se tam neobjevil, že on studoval taky tu lužickou srbštinu.
No, studoval
to byl můj kamarád, Dalibor
jasně.
Sokolovič.
No, tak, jako...
Tehdy to byl můj kamarád, dneska je to tvůj kamarád.
No, v mém životě se objevil, rozumíš? Díky tobě. A my jsme se jako spolu velmi, velmi řádně opili a mě tak jako, on mluvil plyně slovensky, takže jsme si rozuměli a přestože jsem mladší než ty, teda jako, ale měl jsem k tomu pořád sklony a tak jsme se krásně opili a já jsem si říkal, co to je prostě za blázna, ten temperament mě hrozně jako baví. A skrz něj jsem se vlastně dostal k první nějaký jako hudbě z Balkánu. Napřed to byla klasika, taková ta...
Když to vyprávíš, ale hrozně tu podstatný jsi neřekl. Jako, ty jsi se srbistou stal během 15 minut, kdy já jsem šel vrátit půjčený kolo. Já jsem měl od spolužačky půjčený kolo, který jsem jí potřeboval vrátit ten večer, když se vrátila na kolej, tak jsem jí vezl kolo. A ty jsi byl s Daliborem v hospodě Knole, to byla naše centrála v Lipsku, česky to Hlíza.
No.
A tam si se tak jako ožral, že a když jsem se vrátil, tak z mého malého brášky byl prostě jako Balkánec. To tak je?
Já si nemyslím, že to bylo tak jednoduchý, ten proces trval díl. Řekl bych, že to...
Čtvrt hodiny trval.
Ne, já bych řekl, že tohle byl jeden jako z prvních podnětů, jeden jako z, řekněme, iniciační rituál. A já jsem se na základě tady toho setkání začal nějak jako víc a intenzivněji zajímat vlastně o Balkán, o Srby, protože v tu dobu jsem měl velmi kusý informace, věděl jsem jenom, že tam prostě byla válka, že jsme si kdysi byli nějak jako blízcí a tak dál. A to bylo víceméně všechno, že tam probíhalo bombardování Bělehradu, protože to bylo někdy v roce 2005, 2006, nebo 2004, tak nějak. A nevěděl jsem o tom zhola nic a on mi právě dal...
Jenom to, že za to mohl Havel. Každý Čech to ví přece.
To jsem taky nevěděl, to jsem se dozvěděl až zpětně. Mě to tenkrát nezajímalo, tak já jsem byl na střední, řešil jsem úplně jiné věci. Hlavně ženy a divadlo. Nicméně já jsem vlastně přes to Dalibora objevil nějakou jako první muziku a byla to hlavně ta balkánská dechovka, mylně nazývaná balkánská, protože to je de facto jako romská dechovka, cigánská.
Vím, že jsi pak začal pohrdat mnou, že jsem chvilku poslouchal Bregoviče.
Tak já jsem tím taky začal, ale vlastně díky tomu...
Já bychom měli vysvětlit, že Bregovič je dvorní skladatel Emira Kusturici pro jeho filmy a zároveň spolu měli dvě kapely, myslím, nebo...
No to je taky trochu složitější, protože Bregovič je třeba známý tím, že on vlastně jako vykrad většinu té kultury hudební, takže je otázka, nakolik vlastně on skládal sám. Nebo nakolik on to vlastně jako převzal a vybral, vyfiltroval. Je otázka, jestli to je jako regulérní postup. Pravděpodobně jo. Obohatil se na tom a do dneška jeden z nejznámějších jako hudebníků z toho prostoru. Nicméně, já bych do toho nerad nějak zabředával. Já jsem vlastně skrz tuhle muziku a skrz prvních pár filmů od Kustury, že tenkrát to byl boom, tak jsem tenkrát byl ještě Winamp, já nevím, jestli to pamatuješ, že si stahoval písničky po jedný a vypaloval si to na CDčka, tak jsem prostě různě objevoval hudbu především a zjistil jsem, že vlastně v tehdejší Jugoslávii v 80. letech byla fakt jako silná takzvaná nová vlna hudební, rock'n'rollová a rocková. A tak jsem se do toho ponořil, že vlastně, když jsem šel k maturitě, tak jsem poslouchal CDčko od různých kultovních skupin. Nevěděl jsem, o čem zpívají, ale přišlo mi to prostě super. A čím dál víc jsem se do toho ponořoval a pak jsem tak nějak, když to jako zkrátím long story short, tak jsem prostě se z recese přihlásil na slavistiku, oni mě tam vzali a já jsem paralelně s tím studoval divadelní vědu, protože jsem se chtěl věnovat divadlu.
To je unikát. Podle mě jsi unikát v této zemi, nejenom v Praze na vysokých školách, ale vůbec v celé zemi, že někdo studoval dějiny divadla a nějaký balkánský nebo slovanský jazyk. Balkánský. Dějiny divadla a balkánský jazyk.
Říkal mi, že jsem první a pravděpodobně budu i poslední, co měl tuhle tu kombinaci. Je to opravdu jako pro život, je to super rentabilní, doporučuji všem. Nicméně já jsem si vždycky myslel, že se budu věnovat spíš tomu divadlu a pak postupem času, čím víc jsem začal na jich jezdit, čím víc jsem vlastně poznával jak tu hudbu, tak pak literaturu, filmy a obecně kulturu, která, řekněme, byla nemainstreamová, tak to převládlo a divadlo šlo úplně do pozadí a stal se ze mě taky vlastně jako slavista. A paradoxně jsem ovládnul ten jazyk, přestože jsem si myslel, že na jazyky opravdu nemám buňky.
To mi řekni. No, já mám stejnou zkušenost na slovanské jazyky, nebo slovanské jazyky mi jdou s nás než jiné jazyky. Jako, naučím se to mnohem rychleji bez přízvuků, nebo respektive s těmi správnými přízvuky, než třeba románské jazyky, ty mě vůbec jako se úplně se mnou míjí. Ale když jsme u těch jazyků, mnohokrát jsem slyšel od tvých přátel, já to nepoznám, ty dialekty, nebudu tady dělat machrana na Balkán, že máš bělehradštinu, takřka jako rodilý mluvčí. Ty jsi v Bělehradu strávil nejvíc času.
Jo, to je moje báza, moje zázemí.
Jo.
Tam jsem strávil opravdu jako nejvíc času a považuji to město možná jako, přestože jsem se narodil v Praze, tak je mi vlastně ten Bělehrad jako bližší. jo, že se tam možná jako cítím nějakým způsobem jako víc doma.
A to, já se pak vrátím k té otázce, ale musím teda říct, že Bělehrad je, nebo měli bychom asi říct, že Bělehrad je prostě jiný město, než jsou naše. Že to není ta kontinentální střední Evropa, nebo ta střední Evropa, jak jsme zvyklí, to končí v Zemunu, což je dneska předměstí Bělehradu.
Je to jedna z největších částí.
Jedna z největších částí. Dřív to bylo samostatné město.
Je to tak.
A končilo tam rakouské mocnářství. Hmm. A to hraniční tam řeka je, která tam je Dunaj nebo Vysla, tam je.
Ne,
to je Vysla, co to říkám.
Dunaj a Sáva jsou tam obě. Dokonce se tam jako.
Ne, u Zemunu je. U Zemunu jenom jedna, ne?
No, tam je soutok, jako vidíš na soutok ze Zemunu.
Okay.
No,
vlastně. Takže tam byla hranice státu.
Jo, tam je právě Zemun, na Zemunské věži je vlastně Orlice, která jedna z Orlic, co jsem se dozvěděl až tam, co vlastně střeží, což je taková socha, jako, co jako vlastně střeží hranice rakouského mocnářství a ta kouká směrem jako k Bělehradu.
Ano, takže jak Zemun, tak Nový Sad jsou města, prostě, kde se Našinec cítí podobně jak tady, protože to jsou města naše.
Stejně jako Záhřeb třeba.
Ano, to jsou prostě naše tady jako dost podobná města, jak tady u nás, ale Bělehrad už ne. Bělehrad už je prostě, tam už je to Turecko víc.
Tak tam je to složitější, Bělehrad prostě.
Typově, já myslím typově.
Typově, no, ale je to složitější z toho důvodu, že vlastně Bělehrad nejenom v 99. dostal zabrat tím bombardováním, ale vlastně jako skrz historii ho téměř jako po každý ho velkým způsobem jako rušili se zemí, takže ono se to tam tak jako urbanisticky žilo po svém a je to takový jako mix kultur, což se dokazuje i dneska tam prostě probíhá úplně brutální výstavba takových těch jako šílenství, co můžeme sledovat všude vlastně jako po světě, ale tam je to jako neřízený, takový ty jako prosklený megalomanský baráky. Je to strašně ošklivý, vůbec se to tam nehodí, ale hold jako developeři mají pré až ně. Takže jo, je to takový jako myšmaš, bordel, pravý balkánský a to se mi na tom jako vlastně líbilo, že tam jako mezi těma čtvrtěma jsou jako velký rozdíly, dokonce i v rámci té čtvrti, že prostě vedle sebe stojí úplně dva rozdílný domy a máš pocit, že tak pěst na oko, jako, jo, takže to se mi líbilo i taková ta jako zbrklost, rychlost, jakým se tam žije a líbí se mi to do dneška, i když samozřejmě za těch 18 roků,
vidíš,
co tam jezdí.
Už to budou desítky.
Jo,
já už jsem
plnoletej jako srbofil, dá se říct, nebo balkanofil, tak za tu dobu se to samozřejmě jako hodně změnilo tam a změnila se atmosféra, změnilo se i to město, nicméně pořád to vnímám. Pořád tam jezdím rád, no, jedu tam vlastně za chvíli, tak se zase těším, jako.
No a já jsem se původně ptal na to, že ty umíš teda výborně bělehradsky, srbštinu z Bělehradu, ale ty jazyky jsou v těch zemích dost jiný, nebo prostě srbochorvačtina jako jazyk, který jsme znali jako základní jazyk Jugoslávie, tak už prostě dneska není. A ty jazyky se od sebe oddalují a zároveň se podle přízvuku samozřejmě pozná, kdo odkud je, i v rámci třeba chorvačtiny. Mnohem víc než v češtině, jestli jsem to dobře pochopil.
Je to tak jako prostě každá ta oblast má nějakou svoji melodii, prostě nějaký svůj slovník logicky, ale tak vy teď asi taky slyšíte, že já jsem původem z Prahy, já s tím žádným způsobem nebojuju, přestože aktuálně třeba žiju na Moravě, na Slovácku, tak já s tím jako nebojuju a rozhodl jsem se vlastně se nepřizpůsobovat ani vlastně na tom Balkáně, i když by to někdy
dávalo
jako
cizinec,
smysl.
Ty jako cizinec můžeš, tebe to tolerujou, ne? To je právě na tomto zajímavý, že ty tam přijedeš a aspoň teda mám dojem, můj závěr z těch věcí, co jsi mi vyprávil, že tam přijedeš, mluvíš prostě bělehradsky, což na některých místech může znamenat, že mluvíš jako prase pro ně v uvozovkách, ale oni to tolerujou, protože jsou nadšení, že ses naučil nějakou řeč tam od nich a
To je otázka. Já jsem ten jazyk vlastně ovládnul takovým způsobem, že oni většinou ani jako nepoznají, že jsem cizinec. Je tam trošku jako přízvuk, vždycky tam bude, ale a jak jsem se to učil, tak se to časem posouvalo. Jo. Dřív mě prostě lidi brali jako Slovince, pak mě brali jako Makedonce, pak prostě mě brali jako někoho z diaspory, kdo prostě se vrátil po delší době.
To já mám v té slovenštině, že někdo mi říká, vy jste z Blavy, vy jste z Martina a to je hrozně, to je pochvala na jednu stranu hrozná a taky je to závazek.
No a mně se vlastně jako podařilo, že já jsem se spíš než ve škole ten jazyk naučil, nebudu tady lhát, naučil jsem se to prostě po hospodách a v různých vztazích.
To už říkal Goethe, že jazyk se nejlépe naučíš v hospodě a v posteli.
No, tak já jsem...
V posteli s někým, samozřejmě.
Já s ním asi musím jako souhlasit. Myslím si, že jsem se to taky takhle učil skrz. Plus samozřejmě jako přes tu muziku, literaturu a filmy. Ale... no, tak já jsem se to jako vlastně nějakým způsobem jsem si to osvojil a... Odmítám z jednoho pragmatického důvodu, odmítám se přizpůsobovat, třeba když jedu do Dalmácie, tak tam je úplně jako jiný přízvuk specifický. Odmítám se tomu přizpůsobovat z toho důvodu, že já bych vlastně musel mnohem víc jakoby uvažovat nad tím, jak mluvím a dost by mě to brzdilo v té komunikaci.
A zase bys třeba ten jazyk rozvíjel, ne? By ses naučil, jako takhle si zůstal na jednom místě.
Ono se to pak jako přirozeně je. Ve chvíli, kdy někde jsem delší dobu, tak se přirozeně jako přizpůsobuju tomu jazyku. Ne, jakože...
Ty jsi mi vždycky nadával, když jsme jeli na Moravu, na Valachy za rodinou, tak jsi mi vždycky nadával, že na nějaký čáře přestávám mluvit po našem a chytám prostě valašský přízvuk, tak děláš teďka tohle na Balkáně, styď se.
Protože to je trapný, že Pražák si tady hraje na Moraváka.
Já si nehraju, to bylo přirozený.
No, tak se zeptej těch Moraváků, za kterými jsme jezdili. No, nicméně... Takže jaká byla ta otázka?
Jestli tam ti nehrozí, že někdy dostaneš po hubě za to, že jak mluvíš.
Jo, tak párkrát už jsem tam zažil nějaký nepříjemný situace, ale vždycky jsem se na to dokázal nějak povzníst. Já si myslím, že to je prostě, a tak to bude zní jako kliše, ale to prostě o tom, na koho narazíš, jako co to je za lidi. A zároveň asi netřeba to lidem jako vyčítat, každý z nich má nějakou minulost. Zážitky z těch válek jsou pořád jako živý. Pro spoustu z nich, tak to jako chápu, že pro někoho z nich je to náročný slyšet třeba bělé hračkinu, když to tak nazveme.
Chápu. Ty jsi rozšířil svůj záběr, začínal jsi jenom v Srbsku a postupem doby si přidal Chorvatsko a Bosnu. Tyhle ty tři země jsou základ. Černá Hora tam vlastně moc ještě nebyl, nebo jo?
V Černý Hoře jsem ještě nebyl nikdy, no. Což je tak jako jeden z velkých restů, no. To je asi jediná země. Ještě jsem nebyl v Kosovu, teda. Tam si třeba myslím, že by to pro mě bylo složitější.
S bělehradštinou.
No obecně se srbštinou, aktuálně. Ale to bych asi nechal na speciální díl někdy.
Dobře. Přestože jsi byl v Chorvatsku, přestože jsi byl v Bosně, tak o Bosně v poslední době mluvíš nejvíc, jako že tě to vlastně učarovalo, ten svět, který tam je, ale pořád zůstává nebo místem srdce to Srbsko, respektive ten Bělehrad. Nebo Bosna už si vydobila nějakou pozici?
Ne, tak já to tam mám rád všude, já tam vlastně jsem si to zamiloval kvůli lidem, a čím víc jich vlastně jako poznávám, čím víc jich potkávám, měl jsem vždycky štěstí na lidi, nikdy jsem jako nenarazil na nějaký vyložený blázen.
A v čem jsou jiný než našinec?
Jsou takový jako otevřenější, upřímnější, samozřejmě je otázka nakolik je to opravdu jako autentický, jo, nakolik to třeba není nějaký jako zvyk, pohostinnost nějaká naučená. Nicméně...
A to taky z Moravy známe hodně, že jako pohostinné území.
Jo, ale tak jako taky na Moravě jsou srdečnější lidi někde, jo, jako prostě pak jsou jako drsnější části Moravy, kde tě taky jako nepřivítají.
Připomínám, na začátku si říkal, že nechceš paušalizovat.
No, tak tomu se asi nevyhnem, jo, tak jako prostě ty mě těma otázkama je tak navádíš trošku, co si budem povídat.
Tak za to můžu já, dobře. No a mluvíš vlastně hodně o těch městech. Vyprávěl jsme, o Bělehradě jsi vyprávěl teď, mnohokrát jsi mluvil a o tom se taky tady k tomu dostaneme jako později. Ne, třeba nutně dnes mluvil o Mostaru a o dalších městech. To jsou sama města, ale venkov moc proježděný nemáš. No, máš on projetý, ale nepobýval jsi tam dlouhodobě.
Nebyl jsem někde další dobu na venkově, přiznávám. Jednak jako venkov na Balkáně se vylidňuje stejně jako u nás. Tam ještě
tam teda razantněji.
Tam teda ještě jako mnohem větší rychlostí. Obecně celý ten západní Balkán se jako vylidňuje.
Což je, myslím, problém vlastně víceméně toho slovanského světa hodně. Vyjíma snad Polska a nás.
Tak my jsme tady spokojení v té svojí kotlince.
Tak my jsme cílová země pro Slovany, což je jako tak je.
A Poláci jsou zase relativně úspěšní a hodně, řekl bych, že jsou jako třeba dost patrioti, dost jako vlastenecky smýšlející. Takže oni se třeba jako vrací, že jo, prostě z ciziny.
To je až otázka posledních 10 let třeba, ale oni nemají, prostě my a Poláci nemáme zatím ten problém s úbytkem.
Nemáme,
což,
no.
Což jako jinde všude je a je to vidět. A kromě, myslím, Běloruska, což je zase specifický případ země, která je uzavřená, ale jinak Ukrajina i před válkou se vylidňovala, Rusko, ta slovanská část Ruska jako taky ubývá, všude to je, všude.
Tak je to asi o nějakém životním standardu. Lidi prostě určitě z toho Balkánu, tam určitě jdou na západ s nějakou jako vidinou lepší budoucnosti, poměrně logicky, protože vlastně ty společnosti do dneška procházejí, nebo ty státy, post-jugoslávský do dneška procházejí ekonomickou tranzicí, která je dost korupčně prorostlá a korupce je tam opravdu jako velký problém. A stejně jako klientelismus a sehnat si tam a nedostatek kvalitních pracovních míst, řekněme, takže spousta z nich prostě na ten západ jde, jakmile se ta možnost nabídne. Hodně to je v Chorvatsku, hlavně od chvíle, co vlastně vstoupili do Schengenu. Takže je to poměrně jako logický, tyhle ty přesuny. U nás to tak jako není, i když jako spousta lidí, možná i jako mezi vámi posluchači, si bude stěžovat, že si tady nějak jako dobře nežijeme, tak já si myslím, že v porovnání jako konkrétně třeba s tím Balkánem, nebo určitě i s Ukrajinou a Běloruskem aktuálně o Rusku mluvit nebudu. To jako nevím.
Ne, no tak pořád, pořád se máme líp než Chorvati, kteří mají euro, pořád se máme líp než Slováci, kteří mají euro. Teď neříkám to proti euru, ale že se máme líp než tyhle země, které už jsou v eurozóně a my jsme pořád dál. Nevím, jak by to bylo ve srovnání se Slovincema, to se musím pojít na čísla, zda by to nevím, ale k tomu se dostaneme možná příště. Já bych chtěl ještě zůstat u tebe.
Furt u mě. Tak se tě taky pak budu ptát.
Budeš se mě ptát, to víš, že jo. Ale ještě mi řekni, nebo teď už vlastně otázka, která je takový mostík, jo. Mě v Lužici často berou jako zvířátko. Berou mě jako člověka zvenčí, který, protože jich je málo a když se o ně někdo zvenku zajímá, tak je to vzácná věc a do nějaké míry si toho váží, tak jsem pro ně prostě přes veškerou jako lásku, jak jsem pro ně kuriozita a jako exponát někde. A pochopil jsem z tvých příběhů, že ty to máš dost podobně na Balkáně, že prostě západák se naučil, že pro ně jsme, to je potřeba si uvědomit, že z hlediska Balkánu my jsme ty západáci jako Češi, že pro ně jsme, nebo když se někdo naučí jejich řeč, tak je to prostě, a je to západák, takže to je rarita.
No teď pro ně jsme západ, ale zase jako když oni byli Jugoslávie, tak Československo brali trochu jako povl, jo. Takže tam je zajímavý, jak se vlastně ty naše pozice prohodily. Nicméně ano, jsem prostě exkluzivní, myslím si, že z jiného důvodu.
Aha.
Ale jsem za to rád, protože mě to vlastně jako pomáhá se dostávat do kruhu, kam bych se třeba v Čechách jako nedostal. Tím myslím třeba jako umělecký kruhy, mám spoustu známých jako mezi, dá se říct, světoznámými umělci díky tomu. A je to proto, že vlastně konkrétně v Srbsku, ale myslím si, že obecně jako v těch postjugoslávských zemích, jsou jako zvyklí, že na ně všichni jako se na západě koukají jako na problém a na nějakou jako, dá se říct, špínu nebo prostě na něco jako horšího. I kvůli těm válkám.
To se mi, ale myslím, že my taky na ně koukáme takhle.
Jo, koukáme na ně z vrchu. No. A oni na základě toho mají jako samozřejmě různý komplexy a lichotí jim, že někdo s takovou vášní a radostí jednak se naučil ten jazyk, ale aktivně se i zajímá o ně a jejich kulturu. Mně se kolikrát stalo, že já jsem prostě znal mnohem víc Alp a filmů, než jako lidi z nějakého urbánního prostředí, co vlastně jako...
Jo, to já znám z Lužice taky. To znám taky, že prostě přijdu a teď začnou něčím vyprávět a oni, jak to, že ty knížky znáš a kde jsi to vzal? Já říkám, no, jenomže mě to fascinuje, mě to baví, když to vy v tom žijete. Takže chápu, že vy to nemáte jako vášeň.
Přesně tak. Já myslím, že ta vášeň je klíčová v tomhle tom, že jim to prostě lichotí. A to je možná i trošku ten impuls, nebo prostě to, co mě nějakým způsobem dopuje, proč tam rád jezdím, jo? Že jako, ne, že si připadám exkluzivní, ale že vlastně svým způsobem těm lidem dělám radost ve chvíli, kdy oni třeba nejsou úplně jako spokojení s vývojem situace ve svých zemích.
Zároveň teda řekněme, že jsi vymyslel projekt Balkan Crossover, který sem dováží filmy, dováží se muziku, překládáš knížky, jak beletry, tak já nevím, se grliče, esejistika, není, je to beletry, tak beletry překládáš, titulky k filmům děláš, filmový festival si založil tady balkánskýho filmu, děláš to hodně. A už to začíná být vidět, jestli jako mám ten dojem, že už to oni vnímají hodně.
Už mám i podcast taky, jiný než tenhle. Jo, já jsem vlastně začal dělat...
Abychom to možná potrhli, máš podcast, který je spíš vlastně pro ně, tady děláš srbsky.
No to je otázka.
A tento podcast spíše pro Čechy.
To je otázka, je to v srbštině s českými titulky, takže kohokoliv by to zajímalo, tak se na to může podívat. Nicméně... Já jsem se k tomu vlastně dostal jako slepý k houslím, nebo spíš takhle. Já jsem vždycky chtěl překládat, ve chvíli, kdy jsem zjistil, že na to mám nějaký talent, nějaký buňky, tak jsem chtěl překládat, ale vydat knížku, co jsem povídat, překladovou ještě ke všemu, ještě tady z toho regionu, není úplně jednoduchý.
Z kterýhokoliv slovanského jazyka je to problém.
Je to tak?
To jako víme oba. Prostě čtenářský zájem Čechů je zaměřen primárně na angličtinu. Z angličtiny můžeš přeložit takřka všechno, neříkám všechno, ale takřka všechno. A bude se to číst a prodávat a umí se to prodat. A ze slovanských jazyků, ať přeložíš sebelepší jako věc, která je prostě bomba, tak to nikoho nezajímá, protože jsme přestali koukat na východ. My jsme panslavisté v mnozí, Češi jsou panslavisté, ale na ten východ se vlastně nedívají, nevědí, co se tam děje.
No a když se na ně dívají, tak se na ně dívají zhora.
Ano.
No a to je možná, to je určitě důvod, proč děláme tenhle podcast, abychom to možná...
To je jeden z těch hlavních paradoxů.
Jo, abychom to možná nějakým způsobem změnili, třeba se to jako podaří. No a mě hrozně jako vadilo, že mě neustále někde jako odmítali. A vadilo mi, že já vlastně nemůžu nějakým jako legálním způsobem vidět třeba nejnovější filmy z Balkánu.
A tam ta kinematografie je dost dynamická, to taky musíme říct. Tam se hodně točí a v televizi taky, ale filmy vlastně jedou.
No a hlavně je to mnohem větší trh, že jo? Oni si prostě neustále jako rozumí, ty jazyky jsou si, řekněme, tomu se asi taky někdy dostaneme, ale prostě srbština, chorvačtina, bosenština, černohorština jsou si mnohem jako blíž.
A já jsem přes chvilku říkal, že se vzdalujou.
No, vzdalujou se, ale je to vlastně uměle vytvořený. Ale jsou si jako mnohem blíž jazykově, takže ten trh je mnohem větší. Rozumí tomu i Slovenci, i Makedonci. Takže ty filmy můžou jako jít do kin ve více zemí a zároveň jako můžou vznikat v mnohem větších koprodukcích, jo? Jako v koprodukcích několika zemí, což samozřejmě jako pak pomáhá financování. Já jsem vlastně jako hledal, protože jsem tam se něco objeví ve Varech, nebo na letní filmové škole, nebo v Jihlavě, ale je to vždycky tak jako v rámci něčeho, musí to člověk hledat. A já jsem hledal jednak nějaký festival jako balkánského filmu, což tady jako není, respektive je, ale je ve Vsetíně.
A co máš proti Vsetín?
No nic, ale bylo to trochu z ruky, ten král pro mě z Prahy.
Takská naše domovina.
A já jsem vlastně nechtěl primárně jenom pouštět filmy. Já jsem, pro mě byl vždycky největší problém, že to, že něco jako objevuješ v té kultuře, to je sice jako pěkný, ale je důležitý to vlastně jako, nebo kompletní zážitek je ve chvíli, to máš jako s kým sdílet. A já jsem jako fakt cítil, že tady to s kým jako sdílet nemám. A hledal jsem prostě nějaký způsob, jak to jako udělat. Tak jsem jako po domluvě se ženou, tvojí švagrovou, že jo, jsem prostě jsem vymyslel, že udělám filmovou projekci a tam budu pouštět potom videoklipy, třeba oblíbený s českýma titulkama, a do toho budu číst překlady. No a postupem času se z toho vyvinul prostě třídenní festival, který je zdánlivě filmový, protože ty filmy tam hrajou gro, ale snažím se to obohacovat i o spoustu dalších jako prvků. Samozřejmě limitovaný jsem finanční. Ale i to se nějakým způsobem posouvá. Takže já jsem vlastně to udělal protože jsem tady chtěl takovou akci mít a protože tady nebyla, tak jsem si ji uspořádal sám.
No, ty jsi vlastně vytvořil platformu pro to, co ti chybělo.
Je to tak.
Zatímco já?
Zatímco ty jsi prostě předseda.
Chtěl jsi mluvit o mně, takže...
Chtěl jsem se tě také na něco zeptat, no.
Já chci taky mluvit o sobě.
Tak mi o sobě řekni, proč zrovna Lužice, to už si vysvětloval, jak ses k tomu dostal?
No, nevysvětloval, jak jsem se k tomu dostal. Já jsem neřekl, že jsem se k ní dostal asi nejbizarnější cestou, co zatím jsem od koho slyšel. Protože všichni na to teda dávají zpětnou vazbu, že ta moje cesta je bizarní. Protože když naše babička umírala, měla rakovinu a já jsem pomáhal se o ní starat, to je, jak jsem byl starší než ty, tak jsem to vyfasoval, tuhle roli. A neříkám to s nějakou záští nebo s nějakým smutkem. Tak babička už pak jeden čas nic nemohla a furt koukala na televizi, tak já jsem koukal s ní, když jsem jí jako obstarávala to. A běželo jednou do Remy, nebo víckrát do Remy, ale v tom jednom díle, který já mám na mysli, a to si snad lidi pamatuju, že to byla soutěž taková fejková amatérských zpěváků.
To byla Laurinová s Trávničkem, ne?
Já myslím, jo. Myslím, že už tam nebyla Radka Kaspar, ta tam byla dřív. Tak tam soutěžili příbuzenské páry z okolních zemí. Byla tam polská dvojice, slovenská dvojice a za Rakousko a za Německo, což je taky příznačný, že česká produkce nerozlišuje. Tam byla jedna dvojice, sourozenecká, sestra s bratrem. Ona zpívala německy a on nějakým podivným slovanským jazykem, který jsem neznal, a mluvil takovou moravskou češtinou s nějakým zvláštním přízvukem a vysvětlil, že lužický Srb. A já jsem říkal, to je tak bizarní, že to bych to chtěl poznat. A když jsem byl do toho Lipska, tak jsem si říkal, tenhle ten blázen z té Novy by tam mohl být. Fabián Kaufirst, který ho pak taky poznal. A Fabián mě naučil srbsky, ten mě protahal všema hospodama, takže já mám podobnou cestu jako ty. A naučil jsem se prostě srbsky. Stalo mě to hromadu peněz a určitě jsem obětoval několik let svých jater.
No, to je zajímavý. Takže vlastně díky
televizi Nova.
Díky televizi Nova, kdo by to řekl, že byla tak progresivní.
A nedávno jsem se o tom s Fabiánem po mnoha letech bavil a Fabián říkal, že mu to přišlo celý úplně úlet, protože v televizi vznikal dojem, že tam jsou lidi, že tam je publikum. A on říkal, my jsme tam zpívali před nikým, tam bylo prázdno, všechny ty zvuky bylo dotočený, ty záběry na ty tleskající lidi, to byly sestry z nějakých jiných pořadů. Já tam nikoho neměl, já tam měl před sebou 2 metry stěnu a do ní jsem zpíval.
No, to byly začátky jako komerčních televizí v Čechách. No a čím tě teda ta Lužice tak přitáhla? Čím je přitažlivá obecně pro, nebo může být přitažlivá pro Čechy?
Hele, já myslím, že...
Ty často říkáš, že to je odraz české duše. V čem?
Jo, a to myslím, že je ten bohemistický základ, který mám. Jo, ten češtinář ve mně. Že přijdeš na tu fakultu a začneš studovat od 19. století. Začnou do tebe v prvním ročníku lejt to národní obrození a má to nějaký smysl, ta koncepce, že tam se ustalovalo to nové češství, ta moderní češství, vznikla ta společnost, jazyk, potom vlastně národ, stát a tak dále. A přijedeš do ty Lužice a vidíš ten svět, kde se to jako nepovedlo. Kde to národní obrození běží pořád, prohrává, nepovedlo se vytvořit městskou společnost, která vlastně na níž to stojí. My jsme stejně u nás, jako v Lužici, tak u nás byly nějaké venkovské místa, kde ta čeština hrála prim, ale ve městech to byla němčina. Vem si, jak strašně rychle němčina zmizela, kdyby si řekl před 100 lety, že tady nebude němčina, že nebudeme německy, nejenom, že tu nebude, ale že nebudeme německy rozumět, tak by se ti naše praprabáby by se ti vysmály. Protože to bylo neuvěřitelné. A po 100 letech je to úplně pryč, ta znalost. Úplně. A to je strašně rychle v životě jazyka. Ještě kor takhle velkýho jazyka. A ta srbština pořád žije, pořád existuje, pořád jako dýchá jako poslední z těch polabských slovanských jazyků. Že ty Slovani byly podél celého Labe až na Šnarujánu a Berlín a Lipsko a Drážďany. To jsou všechno názvy původně slovanské. No a přijedeš do té Lužice a teď tam jako vidíš prostě jazyk, nebo slyšíš jazyk, který má prastaré formy, které z češtiny zmizely prostě dávno, dvojné číslo, čili duál, jakože vyjadřuješ kromě toho, že něco je jedno, nebo že něco je hodně, tak vyjadřuješ, že jsou dva, to jsou v češtině takový ty věci jako oba, dva, nebo rukama, nohama, tyhle ty koncovky, to je ten duál, to v srbštině zůstalo. Nebo složitější systém minulých časů, aoristy zůstaly a tak dál. Přechodníky, které čeština už dávno ztratila, tak tam fungují prostě úplně suverénně. Takže ta starobylost té věci je jedna věc, co ti jako připomíná ten zaniklý český svět. Ale první, když jsem byl v tom Lipsku na studii, tak jsme třeba vzali německý botanický slovník a vyrazili jsme na louky za Lipsko a tam jsme vymýšleli pojmenování pro některé kytky, které srbsky nejsou. To si najednou připadáš, jak v roce 1820. Prostě to je fascinující. Fascinující zážitky. A nejenom, že to je odraz duše a našeho života, tak jak tady byl, ale ta nesamozřejmost fungování v tom velkém světě, kdy ta srbština prostě se nadechla, měla ty noviny, měla ty časopisy v 19. století, osvojila si divadlo, opera se zkoušela, školství se samozřejmě nějak rozvinulo, literatura se rozvíjela, ta paradoxně nejvíc, ta próza třeba se nejvíc rozvíjela za socialismu, až s takovým zpožděním se to vlastně dohánělo v té malé kultuře. Tak a rozhlas ještě stihli. Ale co nastoupila televize, tak už to prostě jde do háje, protože ty mass média, které jsou drahý, bohatý a rychlý, tak to ten malý jazyk nemůže stíhat. Ani a ten internet a sociální sítě to úplně jako dořízli. Prostě to absolutně není ustíhatelný. Takže ten jazyk zase začal umírat, zase začal uvadat po té, co se jako nadechoval vlastně 150 let, řekněme. A nadechoval se pod vlivem českého národního obrození. My hrozně moc, my jsme ve vztahu k Lužici jako ta řídící kultura, to je taky zážitek, který Češi moc nemají. My se vnímáme jako malý národ, ale my nejsme malý národ. My jsme jako Češi národ střední nebo velký v některých případech. My si neuvědomujeme, že pro Slováky jsme ta řídící kultura. Že přijdeš na Slovensko do knihkupectví, nebo ještě před nějakou dobou to tak bylo a byla tam většina českých knih a prostě tady nebyla ani jedna slovenská. Jo? A nepoměr, to když vidíš, tak si najednou ty to klepne přes hlavu a řekneš si aha. A to tež je v té Lužici, jo? Tady prostě něco řekne arcibiskup a tam se to řeší v novinách. Vymění se ministr tady u nás a řeší se to v novinách. Prostě ten zážitek toho, že to, co ty řekneš, to, co ty uděláš, je ta věc řídící, která někoho zajímá, nebo ta věc, která někoho zajímá a určuje třeba nějaké rozhodnutí u nich. To je taky jako fascinující. A krom tohohle toho všeho, co říkám, já už jsem teďka dlouhej, ale tak vlastně ta Lužice může nám zrcadlit to, jak to může dopadnout tady. Protože v tom globalizovaném světě, kdy hodnota mateřských jazyků přestává být hodnotou, a to se netýká jenom Lužice, to se týká prostě češtiny a dalších. My žijeme v kultuře, která je hrdá na to, že provedla ten obrat a dokázala se z toho německého područí stát zase vrátit k tomu původnímu jazyku. A v nás to je, a jsme v tom vychovávaný od dětství. A neuvědomujeme si to, ale to školství je tak nastavený. Tak ta hodnota se ale začíná rozmělňovat. Pro ty mladé generace už to tak není. A v Lužici vidíš ten zánik před sebou. Oni žijou pořád v nebezpečí zániku a ten zánik už reálně jako hrozí. Jako ono to, vždycky se všichni ptají, jestli to přežije 100 let. No 100 let to přežije, protože jsou tam malí děti, kteří umí srbsky. Ale nikdo se nezeptá, jestli to přežije 200 let, protože ten horizont 200 let už nikdo neřeší. A 200 let, jestli to přežije, to už nevím. A bojím se, že už ne. Takže tohle všechno, prostě tady tato tenze, ta energie z toho, co je nápodoba českého života, co je a kde se to od toho českého života odchyluje a kde naopak jako mu to utíká dopředu v tom, co by mohla být naše budoucnost. To všecko v té Lužici pulzuje. Ta Lužice je křižovatka. To je země, která je na pomezí germánského a slovanského živlu. Jsou tam Němci, chodili tam Poláci, Češi. Ta výměna obyvatel mezi Čechy a Lužicí byla vždycky velká. Jsou tam katolíci, evangelíci nebo protestanti, židové. Lužice je vlastně byla v tom Sasku jeden z regionů, kde katolictví mohlo se pěstovat, nebo mohlo žít. Tak je to prostě jako velmi intenzivní křižovatka kultur a národů a z toho ta tenze pramení a je to ta hraniční země. Tak jako vlastně Balkán je, nebo jako spousta z těch slovanských národů žije někde na hranici. Rusíni jsou prostě na hranici mezi západníma a východníma Slovanama. Balkán na hranici mezi slovanským a řeckým a tureckým světem, na hranici mezi křesťanstvím západním a východním, tak tohleto pnutí mě na tom fascinuje. Tohleta energie, která vzniká z toho střetu nebo prolínání.
No a tak tomu určitě věnujeme nejenom jednu epizodu tady toho podcastu, určitě to zaslouží ta Lužice. Já jsem se ještě chtěl zeptat, jak to vidíš, nebo ty jsi předseda spolku Přátel Lužice, mm-hmm. Kdy tě napadlo tam vstoupit, už jsi tam docela dlouho.
Já jsem tam byl, pak jsem odešel a pak jsem se vrátil. A byl jsem tam proto, že to je přirozená věc, která združuje už 100 let, združuje lidi, kteří se o Lužici zajímají, Čechy. Ale byl to spolek, když jsem tam vstupoval před těma 20 lety, spolek lidí, nacionalistů, kteří využívali Lužici pro boj s Němci. Mm-hmm. Protože my jsme Němce odsunuli, nemáme je tady, ale Češi, kteří potřebují bojovat s Němci, tak byli třeba v tom spolku. Jo, a vždycky říkali, a podívejte se, jak ti zlí Němci, co dělají lužickým Srbům. A to není vůbec pravda, to je mnohem komplikovanější věc. A to se mi podařilo snad jako předsedovi toho spolku vymítit a je to teda jiný příběh než tvůj v tom, že já jsem teda tu platformu měl, ale musel jsem ji změnit. A měl jsem na to kolegy a kamarády, kteří mi v tom pomohli a mám. No a my děláme prostě zájezdy do Lužice, přednášíme, uděláme přednášky, literární čtení, děláme, taky natáčíme jako pamětníky nebo podcast s nimi, který zase vyvážíme do Lužice, vozíme sem Lužicko-srbské divadlo, takže děláme tyhle věci. Funguje to vlastně jako takový malý kulturní institut. V Lužickém semináři v Praze na Malé Straně a Lužický seminář, o tom tady ještě taky budeme mluvit asi někdy jindy, nebo určitě, je vlastně ta instituce, která zásobovala tu Lužici tou českou inspirací, protože lužičtí Srbové, respektive aspiranti na katolické farářství, studovali v Praze.
No a v tom je ten rozdíl těch našich přístupů. Ty jsi vlastně vstoupil do nějaký instituce, musel si ji změnit.
Musel jsem ji obrodit.
Musel si ji obrodit. A já jsem si tu instituci musel nějakým způsobem vybudovat sám, samozřejmě za pomoci pár přátel a kamarádů. A mě teprve ta instituce čeká. Uvidíme, jak
zatím,
se
tam moje možná zanikne.
No, uvidíme, jak se nám v tom bude dařit, jaká bude naše budoucnost. Uvidíme, jak se nám bude dařit tady v tom podcastu. Snad vás to zaujalo.
Bude se nám dařit.
Určitě vás to zaujalo tím pádem a určitě si pustíte nějaký další díl náš.
O čem budeme mluvit příště?
Příště bychom se mohli bavit o něčem z Balkánu.
Zase. Tak ještě jednou to přežijete, přátelé. Já bych navrhoval...
Já si myslím, že to téma je prostě nosný a zajímavý pro začátek.
Tak já navrhuju, abychom se příště bavili o tom, co mi vždycky říkáš, že vnímáme ty národy na Balkáně, na tom západním Balkáně, a to si taky příště vymezíme, co to je, že vnímáme jako národy, které se navzájem nenávidí, a zase je to složitější, protože v mnohem spolu musí spolupracovat.
Musí a chtějí.
Tak to si řekneme příště.
Určitě.
Tak děkujeme moc, milí přátelé a posluchači, za to, že jste nás dnes vydrželi poslouchat a těšíme se příště. Nashledanou. Zdraví Lukáš Novosad.
A Jakub Novosad, děkujeme. Ahoj.
Ahoj.